Ευρισκόμεθα στην πρώτη κατήχηση, στην τρίτη παράγραφο. Τρεις γραμμές μετά είναι το κείμενο που κρατάτε. Η γάρτη στον εντάφθα νομίζει πειράζει την χάρη, εαυτόν απατά και την δύναμη να αγνοεί. Ανυπόκριτον έχει την ψυχήν ο άνθρωπε δια των ετάζοντα καρδίας και νεφρούς. Ως περγάρ οι μέλλοντες στρατεύειν ερευνώσει τα συνοικίας και τα σώματα των στρατευωμένων, ούτω και ο Κύριος στρατολογώντας ψυχάς ερευνά τας προαιρέσεις. Καν μεν υπόκρισιν εύρη κρυπτωμένην απέβαλε τον άνθρωπον ως της αληθούς στρατείας ανεπιτίδιον. Είδε άξιον καταλάβει τούτο δίδωσιν ετοίμος την χάρη, ου δίδωσι τα άγια της κυσίν. Αλλά όπου βλέπει την αγαθήν προαίρεση, εκεί την σωτηριώδη δίδωση σφραγίδα, την θαυμασία, ειν τρέμουσι δαίμονες και γινόσκουσιν άγγελοι, ή να ημέν φύγωσιν ελασθέντες, ή δε περιέποσιν ως οικίον. Της ουν λαμβάνωση την πνευματική ταύτην σφραγίδα και σωτήριον, χρία και της οικίας προαιρέσεως. Ως περγαρκάλαμος γραφικός ή και βέλος χρίαν έχει του συνεργούντος, ούτω και η χάρις χρίαν έχει των πιστευόντων. Ένα μικρό μέρος που αναφέρεται στην σωτηριώδη σφραγίδα είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά σε σχέση με μία μικρά πρόταση που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, την β' παράγραφο. Γι' αυτό δεν θα επανέλθω στην ερμηνεία αυτού του σημείου της σωτηριώδους φραγίδος που είναι το χρήσμα και τα λοιπά. Έρχομαι μόνο να σημειώσω μία θέση από όλη αυτή την παράγραφο, ότι εκείνο που έχει πολύ σημασία είναι να μην προσέλθεις εις την πίστη με υπόκριση. Είναι το νόημα ολοκλήρου της παραγράφου. Όπως αντιλαμβάνεστε και στην προκατήχηση και τώρα στην κατήχηση, δράτεται της ευκαιρίας ο Άγιος Κύριλλος να τονίσει ότι δεν πρέπει ανάμεσα στους κατηχουμένους του, στους φωτιζομένους, να υπάρξει κάποιος ο οποίος έρχεται με υποκρινωμένη ψυχή να μάθει τα μυστήρια των χριστιανών με σκοπό άδειλον παρακάτω, ίσως να διακομωδήσει, ίσως δεν ξέρω τι, να τα μεταφέρει έξω. Γι' αυτό και λέγει ότι εάν μεν εσύ κατά κάποιο τρόπο έρχεσαι να υποκλέψεις εκείνα τα οποία θα πούμε, μην ξεχνάς ότι ο Θεός σε ψάχνει, σε ερευνά και γνωρίζει την προαίρεσή σου, και φυσικά αυτό για σένα είναι φοβερό. Συγκεκριμένα λέγει «Η γάρτη στον εντάφθα νομίζει πειράζει την χάριν, εαυτόν απατά και την δύναμη να αγνοεί». Εκείνος ο οποίος θα νόμιζε ότι θα μπορούσε να θέσει υποδοκιμαστεί την χάρη του Θεού, τότε αυτός απατάει τον εαυτόν του και αγνοεί τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή με ποιον παίζει. Παίζει με εκείνα τα οποία δεν παίζονται, εν ου παικτής. Ασχολείται με εκείνα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν παιχνίδι. Και το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές υπάρχει μία επιπολαιότητα στους ανθρώπους να παίζουν με πράγματα που δεν παίζονται πραγματικά, κυρίως με τη χάρη του Θεού. Να γίνονται φιλοπράγμονες, να ειρωνεύονται και λοιπά, ενώ βρίσκονται σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να ωφεληθούν και να αναπτυχθούν πνευματικά, όμως αυτοί δεν κινούνται έτσι. Η προαίρεσή τους δεν είναι αγαθή. Γι' αυτό λέγει «Έχε ο άνθρωπε την ψυχή σου ανυπόκριτον, για εκείνον ο οποίος εξετάζει καρδίας και νεφρούς». Η καρδία θεωρείται η έδρα των σκέψεων και η νεφρή η έδρα των επιθυμιών κατά την εβραϊκή ψυχολογία. Διότι όπως εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να στρατευθούν. Συγγνώμη, εκείνοι που πρόκειται να στρατεύσουν άλλους ερευνούν τις ηλικίες στο στρατό και τα σώματα των στρατευωμένων. Βλέπετε, περνάμε από γιατρό. Μας εξετάζει ο γιατρός όταν θα πάμε στρατιώτες. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος που στρατολογεί τις ψυχές ερευνά τις προαιρέσεις. Και εκείνη μένει, και εκεί που θα βρει μια υποκρισία, αναμφισβήτητα αυτόν τον άνθρωπο τον αποβάλλει. Εκεί όμως που θα βρει και τον καθιστά ανεπιτίδιο, ακατάλληλο δια να στρατευθεί, εκεί όμως που θα βρει έναν άξιον, τότε είναι έτοιμος να δώσει τη χάρη του. Είναι δηλαδή εκείνο το οποίο βλέπουμε πολλές φορές σε ένα ακροατήριο που μοιάζει με μια σαγίνη, για να χρησιμοποιήσω την παραβολή της σαγίνης, κατά το τι να ομοιώσω, τι να ομοιώσω την Βασιλεία του Θεού, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Με ποιο τρόπο να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Με μια σαγίνη. Σαγίνη είναι το δίκτυ, το ψαράδικο, που ρίπτεται στην θάλασσα και πιάνει ψάρια, αδιακρίτως ψάρια, καλά και σαπρά, λέγει, δηλαδή δευτέρας ποιότητας. Το μεν δίκτυ τραβάει στην παραλία όλα τα ψάρια, ό,τι έπιασε μέσα. Στην παραλία γίνεται η διαλογή. Και τα μεν καλά, λέγει, θα χρησιμοποιηθούν καταλήλως, τα δε σαπρά θα πεταχτούν στην παραλία εκεί, θα αφαιθούν εκεί στην παραλία, στην αμμουδιά. Κάτι το οποίο κάνουν πράγματι οι ψαράδες. Δηλαδή, ποιο είναι το δίκτυ? Είναι ο λόγος του Θεού. Μες στο δίκτυ αυτό όσοι λαμβάνονται τα λογικά ψάρια, οι άνθρωποι, είναι το ακροατήριο που ακούει ένα λόγο Θεού. Αλλά μέσα σε αυτό το ακροατήριο όλες οι προαιρέσεις των ακροατών δεν είναι ίδιες μεταξύ τους. Άλλες είναι αγαθές προαιρέσεις και άλλες δεν είναι αγαθές προαιρέσεις. Συνεπώς, κάποτε θα γίνει μια επιλογή και αυτή η επιλογή θα γίνει όχι παρακαλώ από τον ομιλητή, ο οποίος και αυτός είναι ένα όργανο, αλλά θα γίνει η επιλογή από τον ίδιο τον Χριστόν. Εκείνος ο οποίος λέγει, εξετάζει τις προαιρέσεις και βρίσκει ποιος είναι άξιος και ποιος δεν είναι άξιος. Αυτό πρακτικά πώς μπορούμε να το ξέρουμε? Με τι αποτελέσματα? Με τούτο. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εν τέτοια περίπτωση ένα στοιχείο είναι αυτό. Το ότι βλέπουμε εκείνους οι οποίοι έχουν αγαθήν προαίρεση, όταν ακούνε το Λόγο του Θεού έχουν προαγωγή, προκόβουν. Εκείνοι που δεν έχουν αγαθή προαίρεση δεν προκόβουν. Γιατί? Απλούστατα δεν παίρνουν τη χάρη του Θεού. Ξέρετε πόσο σπουδαίο, αγαπητοί μου, είναι αυτό? Τον άνθρωπο μπορείς, αδελφέ μου, να τον ξεγελάσεις. Τον ιεροκήρυκα, τον πνευματικό, τον εξομολόγο, τον ξεγελάσεις. Τον Θεό όμως όχι. Ο Θεός ούτε ξεγελιέται ούτε εμπέζεται. Θεός ου μικτηρίζεται. Και έτσι πηγαίνεις να αποσπάσεις την χάρη του Θεού δολίως, με όχι αγαθή προαίρεση. Δεν θα την πάρεις ποτέ σου. Μα ποτέ σου, μα ποτέ σου. Ο Θεός είναι εκείνος που δίνει τη χάρη. Και το αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού είναι η προκοπή, η πνευματική προκοπή, για την οποία τόσες άλλες φορές σας έχω μιλήσει. Και εδώ τελειώνει παράγραφος, γιατί σας είπα παραλείπω το θέμα της φραγίδος, για την οποία μιλήσαμε την περασμένη φορά, με την εξής πολύ σημαντική φράση: ως περγάρ κάλαμος γραφικός ή και βέλος χρίαν έχει του συνεργούντος, ούτω και η χάρις χρίαν έχει των πιστευόντων. Διότι, λέγει, όπως ο κονδυλοφόρος, θα θυμηθούμε τους παλιούς κονδυλοφόρους, αυτός είναι ο γραφικός κάλαμος, ή το βέλος που θα το προσαρμόσουμε εις το τόξον, έχουν ανάγκη του συνεργούντος χεριού, πώς θα γράψει ο κονδυλοφόρος μόνος του. Πρέπει να πάρω στο χέρι μου τον κονδυλοφόρο να γράψω. Πώς θα πεταχθεί το βέλος από το τόξον? Πρέπει να τανίσω την ευρά του τόξου με το χέρι μου. Κατά παρόμοιο τρόπο, λέγει, και η χάρη του Θεού έχει την ανάγκη εκείνων οι οποίοι πιστεύουν. Αυτό είναι η ορθοδοξοτάτη θέση πάνω στο θέμα συνεργασίας, προσωπικής εργασίας ή προαιρέσεως ή και προαιρέσεως και θείας χάριτος. Δηλαδή, η χάρη του Θεού δεν έρχεται κατά μηχανιστικόν τρόπο να επιβληθεί στον άνθρωπο, να τον εξαγιάσει. Όταν έχουμε πάνω σε ένα ταμπλό του σκακιού τα πιόνια, αυτά κάθονται στα τετραγωνάκια τους μέσα έναν αιώνα ακίνητα. Πρέπει κάποιος να τα μετακινήσει. Ο παίκτης ανά πάσα στιγμή παίρνει το πιόνι και το μετακινεί κατά το δοκούν. Το πιόνι ποτέ δεν μετακινείται μόνο του. Αν δεχθώ τη χάρη ότι θα πρέπει να με αγιάσει έξω από τη δική μου ενεργητικότητα και προαίρεση, αναμφισβήτητα μοιάζω με τα πιόνια ενός κακιού. Αυτή τη θέση γύρω από το πώς ενεργεί η χάρη του Θεού στους ανθρώπους, αγαπητοί μου, την πιστεύουν οι Προτεστάντες. Η ορθόδοξος θέσης είναι τούτη, αυτή που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Είναι η συνεργασία της χάριτος του Θεού με τη δική σου προαίρεση και εργασία. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως στην ώρα των απορριών. Προσευχή σου, παιδί μου, όταν αρρωστήσεις και πήγαινα στο γιατρό. Το να πας στο γιατρό είναι η δική σου ενέργεια. Το να δεχθείς τη χάρη του Θεού είναι κάτι που ανήκει στο Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η ορθόδοξος θέσης, ότι πάντοτε υπάρχει η συνεργασία προαιρέσεως και εργασίας του ανθρώπου και θείας χάριτος. Δεν έρχονται, αυτό που θα το λέγαμε απλό ελληνικά, δεν έρχονται αυτά τα πράγματα ουρανοκατέβατα. Αλλά πρέπει και εμείς να δουλέψουμε. Έχει πάρα πολύ σημασία, αγαπητοί μου, αυτό, γιατί αποτελεί προϋπόθεση του πνευματικού μας αγώνος. Πολλές φορές θα νομίζαμε ότι η χάρη του Θεού θα μας βοηθήσει χωρίς εμείς να αγωνιστούμε. Είναι μία ψευδαίσθηση για εκείνους οι οποίοι κάποτε ξεκινούν την πνευματική ζωή, να νομίζουν ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στη χάρη του Θεού η βελτίωσή τους. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι απλούστατα δεν μπορεί να έχει τον έπαινο ο άνθρωπος και την αμοιβή από τον Θεό, εάν υποτεθεί ότι η χάρις η οποία είναι δώρον. Αυτό θα πει χάρις. Ακούστε, χάρις θα πει η προσφορά μιας ενεργείας χωρίς εσύ να προσφέρεις τίποτα, μόνο τίποτα, χάρις σκέτο. Αυτό θα πει χάρις. Λέμε, εδόθηκε χάρη σε έναν κατάδικο. Τι έκανε αυτός? Τίποτα. Απλώς και μόνο, κατάδικος είναι. Απλώς και μόνο ελήφθη από αλλού η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος. Εδόθηκε χάρις. Αυτό δεν έκανε τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό που λέμε το σύνορα. Έτσι, είναι δώρο. Και όταν θα δεχτώ το δώρο εγώ, η αμοιβή μου που βρίσκεται? Η αμοιβή δίδεται εις τον κόπον. Και ο Θεός θα δώσει τη βασιλεία του σε εκείνους που θα κοπιάσουν. Είναι λοιπόν ο συνδυασμός χάριτος και προσωπικού έργου. Τίθεται το ερώτημα, κάτι που ενδιαφέρει όλους: τι ποσοστά έχει η χάρη του Θεού και τι ποσοστά έχει το προσωπικό μας έργο? Δηλαδή, τι μετοχή έχει το ένα και τι μετοχή έχει το άλλο? Είναι 50% και 50%? Είναι πιο πολύ χάρη του Θεού? Είναι πιο πολύ δική μου η εργασία? Τι είναι? Δεν υπάρχει εδώ πέρα κριτήριο και δεν μετριώνται τα πράγματα ούτε σε πλάστιγες ούτε με λογιστικά. Το πράγμα είναι κάτι που αφήνεται στην κρίση του Θεού και διαρκώς μεταβάλλεται. Τούτο μόνο μπορώ να σας πω, ότι στην αρχή, όταν ένας άνθρωπος ξεκινά την πνευματική του ζωή, έχει ανάγκη από τη χάρη του Θεού περισσότερο, διότι ο ίδιος είναι παραλληλημένος. Δηλαδή, έχει παρημένας, όπως λέγει εκεί η Αγία Γραφή και η Δίδυκη, παρημένας τα σχήρας, παραλελειμμένα τα χέρια και τα πόδια, τα πνευματικά χέρια και πόδια. Δεν μπορεί να απαλλαγεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν ξέρει και δεν μπορεί. Εδώ λοιπόν έρχεται η χάρις του Θεού, κάποτε αρχή 100%, 100%. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αναλαμβάνει, τότε βλέπουμε ότι αρχίζει η χάρις να υποχωρεί. Θυμηθείτε όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου ο Κύριος, είπε εκείνο το σκανδαλώδες. Αυτό το σκανδαλώδες το βάζω εντός εισαγωγικών. Δώσατε της να φάγει. Ό,τι σας είπα για το Λάζαρο με την πέτρα του μνημείου. Δώσατε της να φάγει. Κύριε, εσύ την ανέστησες από τους νεκρούς και ζητάς να της δώσουμε να φάει για να δυναμώσει. Δεν τη δυναμώνεις με τη χάρη σου. Ο Θεός δεν καταργεί τη φύση. Αυτό να το ξέρετε. Εκείνο που ο ίδιος δημιούργησε δεν το καταργεί. Ο Θεός έκανε την φύση. Και η φύση εν προκειμένου λέγει, θα φας για να δυναμώσεις. Αυτό δεν το καταργεί ο Θεός. Μπορούσε τους Εβραίους στην έρημο να τους έχει 40 ημέρες, όπως 40 χρόνια, όπως 40 χρόνια λέγει, δεν έλειωσαν τα ρούχα τους. Ακούσατε? Και όταν έφυγαν από την Αίγυπτο, δεν ήταν ούτε ένας ο ασθενών. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ένας άρρωστος δεν υπήρχε. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να τους αφήσει να τρέφονται έτσι με τον αέρα? Τίποτα, θαυματουργικός. Με το τίποτα δηλαδή. 40 χρόνια να μην τρώνε τίποτα? Όχι, δίνει ψωμί. Αλλά το ψωμί που δίδει η έρημος δεν το παράγει. Το δίδει ο Θεός. Αλλά από τη στιγμή που το δίδει και πέρα, το ψωμί εκείνο, το μάνα, ακολουθεί την φυσική διαδικασία της θρέψεως. Θα το ψήσουν, θα το φάνε, θα πάει στο στομάχι, θα γίνει αίμα δύναμης. Φυσική δύναμης. Ο Θεός λοιπόν δεν καταργεί την φύση. Συνεργάζεται με τη φύση. Είπα σκανδαλώδες για εκείνο εκεί με την θυγατέρα του Ιαΐρου. Αγαπητοί μου, δεν είναι σκανδαλώδες, αλλά αποκαλύπτει την μετοχή στο έργο της σωτηρίας του Θεού και του ανθρώπου. Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, στην αρχή η χάρις είναι πολύ. Φτάνει στο 100%. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αναλαμβάνει, τότε η χάρις υποχωρεί. Υποστέλλεται. Σιγά σιγά. Κάπου κάπου κάνει μερικά αλματάκια. Αν έφτασε στο 90%, ξαφνικά βρίσκεται στο 80%, χωρίς τη διαδικασία 79, 78, 77. Όπως ακριβώς κάπου κάπου στην έρημο, ο Θεός τους αφήνει να διψάσουν. Σ' άφησα, λέει, λίγο να διψάσεις και γόγγισες. Όπως ακριβώς φεύγει από το 90 και πάει στο 80 ξαφνικά, για να αισθανθείς ότι είσαι μόνος σου, ότι πρέπει κάτι πιο πολύ να προσφέρεις. Όπως ακριβώς οι γονείς, οι καλοί γονείς, οι καλοί γονείς, εκείνοι που ξέρουν να παιδαγωγούν καλά τα παιδιά τους, δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις στα παιδιά τους να τα αφήσουν να αυτενεργήσουν. Ναι, ναι, κάποτε ταξίδευα, ήμουν πολύ μικρός, ήμουν κάτω των 10 ετών. Και από τότε, ξέρετε, είχα πάρει ένα φόβο, ίσως και υποσυνείδητα ακόμα να υπάρχει, με το θέμα τρένο. Είχα βρεθεί στην Ομόνια με τη μητέρα μου και πηγαίναμε για τον Πειραιά. Φτάσαμε λοιπόν εκεί, κάτω στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Όσοι έχετε εκεί ταξιδέψει, ξέρετε ότι μαζεύονται εκεί στην πόρτα του τρένου, στην κάθε πόρτα του βαγονιού, και περιμένουν να ανοίξει αυτομάτως και να μπουν όλοι μέσα. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να βγουν με θέση να καθίσουν. Άνοιξαν κάποτε οι πόρτες, η μητέρα μου είχε μπει να περάσω εγώ μέσα, να βρω μια θέση. Εγώ βέβαια σαν μικρός τρύπωσα από εδώ, από εκεί, κατά από τα ποδάρια των άλλων, μπήκα μέσα. Η μητέρα μου ήταν πίσω και δεν πρόλαβε να μπει μέσα και έκλεισαν οι πόρτες. Όταν εγώ αντελήφθηκα ότι στη θέση που είχα ήδη πιάσει η μητέρα μου δεν είχε μπει μέσα και την είδα να είναι απ' έξω και το τρένο έτοιμο να φύγει, επάτησα τις φωνές. Ποιος ξέρει τι φωνές έβαλα, το θέμα είναι ότι το τρένο σταμάτησε. Δηλαδή ήρθε ο σταθμάρχης εκεί, κάποια ας πούμε δευτερόλεπτα καθυστέρησε για να ανοιχθεί πάλι η πόρτα να μπει μέσα η μητέρα μου. Θα μου πείτε συνηθισμένο πράγμα, πού είναι η αξία? Η αξία είναι στο εξής σημείο. Μου λέει η μητέρα μου, γιατί φώναζα? Για ένα παιδί αυτό θα ήταν παράλογο. Γιατί φώναζα, αφού κλείστηκες απ' έξω, εγώ πού θα πήγαινα? Και μου απήντησε πολύ απλά. Θα έλεγε στον... Τότε τα εισιτήρια τα μαζεύανε μέσα στο τρένο, τώρα τα μαζεύουν έξω, στην έξοδο που βγαίνουμε. Θα έλεγε στον εισπράκτορα ότι η μητέρα μου έμεινε στην Ομόνοια, εγώ πάω στον Πειραιά. Αυτό θα έλεγες. Θα κατέβαινε στον Πειραιά, θα έπαιρνα εγώ το άλλο τρένο και θα ερχόμουν. Για το παιδί, για μένα, αυτό ήταν το αδιανόητο. Βεβαίως έγινε παρά τη θέλησή μας το πράγμα. Αλλά κοιτάξτε όμως η τοποθέτηση του πράγματος, ότι δηλαδή για μια στιγμή σε μια ηλικία μπορούσα να βρεθώ μόνος μου, αναπάντεχα, απροσδόκητα. Η μητέρα μου δεν θορυβήθηκε, όπως και ο Θεός δεν θορυβείται όταν απροσδόκητα μας αφήνει χωρίς την προστασία του. Είναι φαινομενική και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Να αισθανθούμε ότι τώρα τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Δεν θα χάσει την ψυχραιμία σου. Σε άφησε ο Θεός λίγο για να δει τι θα κάνεις τώρα παρακάτω. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι πρέπει να δουλέψεις. Όπως ακριβώς μέσα στη θάλασσα για μια στιγμή μας λένε σε κρατούμε. Σε κρατούμε για να μάθεις κολύμπι. Και μας κοροϊδεύουν για μια στιγμή, μας αφήνουν και εμείς βυθιζόμαστε. Τότε τι κάνουμε? Αυτανεργούμε. Κουνάμε χέρια ποδάρια για να γλιτώσουμε. Γι' αυτό κάνουμε λοιπόν και στην πνευματική μας ζωή, αγαπητοί μου. Μας αφήνει λίγο η χάρη του Θεού για να μας παιδαγωγήσει να μάθουμε να δουλεύουμε. Είναι σπουδαίο, ε? Είναι σπουδαίο. Αλλά προχωρεί ακόμα. Κατεβαίνει στο 50% η χάρη του Θεού. Ήτανε μπροστά πρώτα η χάρη του Θεού και εμείς από πίσω, όπως είναι το κρυάρι μπροστά και τα πρόβατα από πίσω. Η χάρη του Θεού πάει πλάι και μας πιάνει από το χέρι. Πάντως πλάι μας είναι. Θα προτιμούσαμε να ήταν μπροστά. Τέλος πάντων, είναι πλάι μας. Ξαφνικά τη χάνουμε τη χάρη του Θεού και είναι από πίσω μας. Από μπροστά πήγε πλάι και από πλάι πήγε από πίσω και δεν τη βλέπουμε. Και τότε αρχίζουμε να φωνάζουμε, Κύριε που είσαι? Διαβάστε Βίους Αγίων να το δείτε πόσες φορές έβγαλαν την φωνή αυτήν. Κύριε που είσαι? Ο Κύριος δεν απαντά. Θυμηθείτε τους πειρασμούς του μεγάλου Αντωνίου μέσα στον τάφο εκείνον, στο πρώτο ξεκίνημά του. Όταν έφυγε από τον κόσμο, επήγε και κλείθηκε μέσα σε έναν τάφο. Η τάφη ήταν, ας πούμε, ένας θολωτός τάφος, κάπως έτσι. Και έμενε εκεί. Είχε φάει, αν λέει, το ξύλο από τους δαίμονες και διαμαρτύρεται και έλεγε, Κύριε που είσαι, Κύριε που είσαι? Ουδεμία απάντηση. Στο τέλος πια, όταν οι δαίμονες έφυγαν, και μια στιγμή πάλι λέει ο Μέγας Αντώνιος, Κύριε που είσαι? Και ακούει την φωνή, Εδώ είμαι. Κύριε που ήσουν? Εδώ ήμουνα και σε έβλεπα αγωνιζόμενον. Ήταν από πίσω μας η χάρη του Θεού. Γιατί πήγε από πίσω μας? Για να οριμάσουμε, για να ανδρωθούμε στην αρετή, να μάθουμε να παλεύουμε, να πάθουμε να αγωνιζόμαστε. Πόσο ωραίο είναι, αγαπητοί μου. Και εμείς τι κάνουμε? Τρομοκρατούμεθα ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Τι θα πιστεύατε, ότι μας εγκαταλείπει ο Θεός? Ξέρετε τι λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη του προφήτου? Εάν η μάνα ξεχάσει τα παιδιά της, τα έγγονα της κοιλίας της. Δεν λέει τα παιδιά της, για να δώσει έμφαση. Τα έγγονα της κοιλίας της. Είναι πολύ ωραία αυτή η έκφραση, έμφασης είναι. Άλλο τόσο θα σε ξεχάσω κι εγώ. Υπάρχουν βέβαια γυναίκες μανάδες που ξεχνάνε τα παιδιά τους, και λέγει ο Θεός, και αν υποτεθεί ότι η μάνα ξεχνάει τα παιδιά της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Συνεπώς, όταν βλέπουμε να μας εγκαταλείπει ο Θεός, δεν είναι εγκατάληψης, παρά παιδαγωγική εγκατάληψης. Μας αφήνει να δουλέψουμε, να πολεμήσουμε. Είναι δε και ενδεικτικό ότι μας κρίνει πια ο Θεός ότι μπορούμε να μπαίνουμε στην περιοχή της ωριμότητος. Γι' αυτό μας αφήνει. Δεν είμαστε νήπια. Διότι ένα νήπιο έχει βεβαίως ανάγκη από τον πατέρα του και τη μάνα του. Αλλά ένας ο οποίος ανδρώνεται δεν έχει ανάγκη. Αν λοιπόν η χάρη του Θεού μας αφήνει και κρύπτεται, σημαίνει ότι αρχίζει η ωριμότητα. Και επιτρέψατε μου να σας πω, αγαπητοί μου, βέβαια πολλά μικρά παιδιά και πολλοί νέοι μας ακούν εδώ, θα έλεγα τούτο, ότι έχουν ανάγκη βέβαια μιας ωριμότητας στον τομέα της ζωής, στον τομέα του επαγγέλματος. Γενικά έχουμε πολύ ανάγκη, έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Τα παιδιά μας, ξέρετε, τρομάζουν πολλές φορές. Θυμόμαι όταν πρώτο ανέλαβα υπηρεσία τηλέφωνα σύρμα, τι ήταν η κατάσταση τότε, το 1948-49, ήταν άσχημη κατάσταση, είχαμε πολλά σήματα στην αεροπορία, υπηρέτησα. Τα τηλέφωνα ήταν μέσα στον χώρο των ασυρμάτων και γίνεται πολύ θόρυβος και δεν μπορούσες να ακούσεις καλά εκείνα τα οποία σου έλεγαν από το τηλέφωνο οι άλλοι. Και θυμούμε, υπήρχε κίνδυνος να πάρει κανείς κάτι λανθασμένο στο σήμα, το τηλεγράφημα που έγραφε. Και ενώ μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω σε μια άλλη υπηρεσία, στο τηλεφωνικό κέντρο συγκεκριμένα, έκανα μια απλή, πολύ απλή σκέψη: πότε θα οριμάσω? Και οριμάζει κανείς όταν αναλαμβάνει ευθύνες. Αγαπητοί μου, αν δεν αναλάβουμε ευθύνες στη ζωή μας, δεν οριμάζουμε ποτέ. Μάθετε τα παιδιά σας να αναλαμβάνουν ευθύνες από πολύ μικρά. Στείλατε τα μόνα τους να ψωνίσουν στην αγορά. Υπάρχει, ξέρετε, όχι με την έννοια την ψυχολογική, μία αγοροφοβία. Αγοραφοβία. Είναι ψυχολογικό φαινόμενο, είναι αρρώστια. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι φοβάται το παιδί να πάει να ψωνίσει, να αγοράσει από τα καταστήματα κάτι. Στείλατε τον να αγοράσει, να ψωνίσει. Δεν πειράζει αν κάνει λάθος. Θα οριμάσει. Αναθέσετε του υποθέσεις του παιδιού σας. Μικρές, στην αρχή οτιδήποτε. Να αρχίσει να οριμάζει. Το θέμα αυτό της οριμότητος, της ευθύνης και της οριμότητος, είναι σπουδαίο. Πέρα από αυτό, είναι η οριμότητα, η ευθύνη και η οριμότητα η πνευματική. Να αρχίσει κανείς να λαμβάνει πνευματικά θέματα σαν υπεύθυνος και να αρχίσει να οριμάζει πάνω εις τον τομέα αυτών. Αυτή λοιπόν την οριμότητα, την πνευματική τώρα οριμότητα, την μετέρχεται σοφότατα η χάρη του Θεού με το να μας αφήνει να μας αναθέτει υπευθυνότητες, θα το δείτε παρακάτω, και από την άλλη μεριά να κρύπτεται για να μας βοηθήσει να ενεργούμε εμείς. Γι' αυτό ευθύς παρακάτω στην επομένη παράγραφο, την Δέλτα, λέγει τα εξής: όπλων λαμβάνεις ουφθαρτών αλλά πνευματικών. Α, παίρνεις όπλο λοιπόν, βέβαια οι περισσότεροι από εσάς έχετε υπηρετήσει στρατιώτες, είστε μεγάλοι, και ξέρετε τι σήμαινε, αν μάλιστα ποτέ δεν πήγατε κυνήγι και να μην είχατε πιάσει ποτέ όπλο, τι σημαίνει για πρώτη φορά στη ζωή σου να πάρεις όπλο, να κάνεις σκοποβολή, πως το λένε που κάναμε στα σκόπευτρα αυτά και τα λοιπά. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον στρατιώτη όταν θα έπαιρνε το όπλο στα χέρια του. Σήμαινε ότι αρχίζει να έχει μια ωριμότητα. Αγαπητοί μου, εγώ έτσι το νιώθα. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Μεγάλο πράγμα. Ότι κάναμε βολή. Και μάλιστα αν είχαμε επιτυχία στο στόχο ή δεν είχαμε επιτυχία στο στόχο. Ωστόσο, εδώ λέγει όπλο λαμβάνεις. Όχι φθαρτών, αλλά πνευματικών. Καταφυτεύει λοιπόν εις των νοητών παράδεισων. Καταφυτεύεσαι λοιπόν εις αυτόν τον ετών παράδεισο, λαμβάνεις όνομα καινούριο, κενών. Ο πρώτερον ουκ είχες, το οποίο πρώτα δεν είχες. Προτούτου κατηχούμενος εις, πριν ήσουν ακατηχούμενος. Μην δε κληθείς πιστός, τώρα δε θα κληθείς πιστός. Μεταφυτεύει λοιπόν εις τα σελέας τας νοητάς. Μεταφυτεύεσαι λοιπόν εις τας νοητάς σελέας, εξαγριελαίου εις καλλιέλαιον εκεντριζόμενος, μπολιαζόμενος εις καλλιέλαιον επάνω στην αγριέλαιον, εξ αμαρτιών εις δικαιοσύνην, εκμολυσμών εις καθαρότητα. Ωραία. Συγγνώμη. Γίνει κοινωνός της Αγίας Αμπέλου. Αλλά εάν μεν επιμείνεις εν τη Αμπέλο, αύξει ως κλίμα καρποφόρων. Εάν δεν μη επιμείνεις, υπό του πυρός καταναλωθήσει. Καρποφορήσουμε τίνην αξίως. Αυτό βέβαια είναι από εκεί που λέει, αν μείνετε σε μένα που είμαι η Άμπελος, εμεί τα κλίματα, τότε θα καρποφορήσετε κτλ. Και αν λέγει, συγγνώμη, ας καρποφορήσουμε λοιπόν άξια. Καρποφορήσουμε τίνην αξίως. Ιδού η ευθύνη. Να η ευθύνη, η πνευματική ευθύνη, το πνευματικό όπλο κτλ. Πρώτα τι ήσουν, άοπλος, τώρα έχεις όπλον. Άρα οδηγήσε σε πόλεμο. Ποιος θα είναι ο πόλεμος, ποιοι θα είναι οι εχθροί, θα είναι οι δαίμονες. Θα είναι ό,τι κακό υπάρχει γύρω σου. Τώρα καταφυτεύεσαι στον νοητόν παράδεισον. Έχεις ευθύνη, παίρνεις καινούριο όνομα. Δεν είσαι ο κατηχούμενος, αλλά είσαι ο πιστός. Έχεις ευθύνη έναντι τίνος, έναντι του Θεού και των ανθρώπων. Εάν αγαπητοί μου λέγει ο Θεός ότι διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση, εξαιτίας το όνομά μου εμού του Θεού βλασφημείτε εις τους απ' έξω, τους εθνικούς, σημαίνει ότι αυτού του είδους οι πιστοί δεν ανέλαβαν ποτέ τις ευθύνες της ιδιότητός των. Ποιες είναι οι ευθύνες της ιδιότητός μου? Εγώ είμαι κληρικός, έχω ευθύνες. Ποιες? Όχι οι ευθύνες του ποιμαντικού έργου, αυτές είναι πρόσθετες ευθύνες του ποιμαντικού έργου, αλλά να μην προσβάλλω τον Χριστόν σκανδαλίζοντας το ποιμνιό του. Αλλά το ίδιο είναι και για σας. Ακούτε αυτή την φράση, αν και έχει πάρει μια άλλη διάσταση, έχει πάρει μια άλλη διάσταση, το ξαναλέγω, και το εκμεταλλεύονται αυτό, πλην όμως έχει σπέρματα αληθείας. Ποιο? Όταν θα σου πει ο άλλος, είσαι και χριστιανός, ή μας κάνεις των χριστιανών. Τι σημαίνει, ξέρετε? Σημαίνει ότι ανακάλυψε ο άλλος ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τις ευθύνες μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους για να φέρουμε επαξίως το όνομα του χριστιανού. Είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη η δίκη που έχουμε να δώσουμε εάν σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος, αλίμονο σε εκείνον που θα σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Ποιοι είναι αυτοί οι μικροί? Οι απλοί άνθρωποι. Αλίμονο σας, λέει. Σας συμφέρει να πάτε να αυτοκτονήσετε? Η τιμωρία σας θα είναι λιγότερη παρά να σκανδαλίσετε. Σημαίνει ότι δεν αναλάβατε την ευθύνη να φέρετε επαξίως το όνομα του χριστιανού. Αναλαμβάνεις δάσκαλος, αδελφέ μου, καθηγητής. Έχεις ευθύνη απέναντι των παιδιών. Έχεις ευθύνη απέναντι της κοινωνίας για τα παιδιά που θα μορφώσεις. Αναλαμβάνεις να γίνεις πατέρας, σύζυγος. Καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς τις ευθύνες που έχεις απέναντι στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στα παιδιά σου, στην κοινωνία. Έτσι και ο πνευματικός άνθρωπος έχει ευθύνες. Η μεγίστη να φέρει ψηλά το όνομα του Ιησού Χριστού. Να φέρει ψηλά, θα το πω άλλη μια φορά, το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν ευθύνη, αλλά αυτή η ευθύνη μας οριμάζει. Η χάρις του Θεού λοιπόν μας παιδαγωγεί για να οριμάσουμε. Μας αναθέτει ευθύνες, μας βοηθάει για να οριμάσουμε. Διότι πρέπει να το πούμε με λύπη, κατά δυστυχία έχουμε μεν πολλούς χριστιανούς, αλλά δεν έχουμε ωρίμους χριστιανούς. Και αυτή η ωριμότητα είναι και οφείλει να είναι κατεπιστήμην. Το λέω κατεπιστήμην, δεν εννοώ ότι θα χρησιμοποιήσω τα φώτα της επιστήμης, αλλά πρέπει να είναι κατά γνώση. Αυτό εννοώ κατεπιστήμην. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι για κάθε τέχνη πρέπει να μαθητεύσουμε. Δια την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών αμαθητεύσως λέγει, χωρίς να μαθητεύσουμε θα την αποκτήσουμε. Πώς γίνεται αυτό? Και λέγει μάλιστα αυτός ο πατήρνες στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, λέγει το εξής, ότι επειδή ακριβώς επιπολέως φέρομαι το όνομα χριστιανός ή επιπολέως λαμβάνονται από το καφενείο, από το καπηλίον, έτσι λέει, από το καπηλίον, άνθρωποι για να ποιμάνουν το λαό του Θεού, δηλαδή παίρνουν από το καπηλιό, από την ταβέρνα, ανθρώπους για να τους κάνουμε κληρικούς και να τους κάνουμε ποιμένας του λαού του Θεού, γι' αυτό λέγει χλεβάζεται η υπόθεση της πίστεώς μας. Δηλαδή αυτή η επιπολαιότητα είναι πολύ σοβαρό. Αυτή η μη ανάληψη ευθυνών. Να πει κανένας, ξέρεις τι κάνεις άνθρωπε, ξέρεις τι αναλαμβάνεις, είτε είσαι ποιμήν είτε είσαι ποιμενόμενος, έχει πολύ την ευθύνη. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο. Μη γέννητο γάρ ή να εν ημίν γέννητε το κατά την άκαρπον εκείνην σικήν μη ποτελθόν ο Ιησούς και νυν καταράσιτε δια την ακαρπίαν. Μη συμβεί λέγει σε εμάς εκείνο το οποίο ο Κύριος εσημείωσε με την, τόσο στην παραβολή του όσο και στο θαύμα που έκανε με την άκαρπη σικιά. Στην παραβολή μίλησε για την άκαρπη σικιά που είπε έρχομαι 3 χρόνια και καρπό δεν βρίσκω, έκοψον αυτήν ή να τι και την γην καταργεί. Και εκεί ο αμπελουργός λέει άφησε Κύριε και αυτό το έτος, μήπως καρποφορήσει σικιά. Και το θαύμα εισερχόμενος ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα, τις παραμονές του πάθους του, είδε μία σικιά, ανεζήτησε σε αυτήν σίκα, δεν βρήκε και είπε από σένα στον αιώνα σίκα να μην υπάρξουν. Και παραχρήμα εξηράνθη η σικιά. Η σικιά βέβαια δεν έφταιγε τίποτα. Αν το θέλετε ήτανε κάπου 15 του Μαρτίου. Σίκα δεν μπορούσαμε να έχουμε το Μάρτιο. Αλλά ήτανε αλληγορικός ο λόγος και συμβολικό το πράγμα. Ήθελα εκεί, συμπληρώνει το πράγμα με την παραβολή, να δείξει το έθνος των Ιουδαϊκών που ήταν η περιποιημένη σικιά, δεν έδωκε τον καρπό του και όφιλε τώρα να ξεραθεί. Λοιπόν, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, μη γίνει σε εμάς αυτό, μη γίνει το να φτάσουμε να έχουμε την τύχη της ακάρπου σικής. Πράγματι, ξέρετε αγαπητοί μου, πόσοι από εμάς, πω φοβερό, είμαστε άκαρπες σικές, κάναμε μόνο φύλλα, δεν κάναμε καρπούς. Γι' αυτό σας εξήγησα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος που δέχεται τη χάρη του Θεού με αγαθήν προαίρεση και δουλεύει, γρήγορα αναφέρονται οι καρποί και τον χαίρεσε τον άνθρωπο αυτόν πραγματικά. Αν μου πείτε τι είδους καρπούς, να τρέχει στα νοσοκομεία, υποδόπου, όχι. Θα τρέξουμε στα νοσοκομεία, δεν είστε θέμα. Όταν τον βλέπεις να αποκτά υπομονή, ταπείνωση, να έχει χαρά. Άνοιξε κακία. Αυτά είναι η καρπή. Αυτή είναι η καρπή. Αυτόν που ήξερες χθες θυμώδη, τον βλέπεις σήμερα και είναι άνθρωπος έτσι επιοικής, αόργητος. Αυτόν που ήξερες εχθές να μεθάει, τον βλέπεις να είναι τώρα νύφων, δηλαδή εγκρατής, δεν μεθάει. Αυτή είναι η καρποφορία. Αυτή είναι η καρποφορία. Τι άλλο πρέπει να είναι η καρποφορία? Αυτός που ήταν θηλυμανής τον βλέπεις και είναι εγκρατέστατος. Τη καταβάζει τα μάτια κάτω και προσέχει πολύ. Αυτή είναι η καρποφορία. Και μάλιστα τέτοιοι άνθρωποι αξίζουν, και ο Θεός το κάνει αυτό, περισσότερας και περισσότερας χάριτος. Γιατί στη χάρη, χάρης προστίθεται. Μην το ξεχνάτε. Θα σας το θυμίσω αυτό. Τι νομίζετε πως είναι η παραβολή των ταλάντων? Είναι το δούλεμα, η δούλεψη στα χαρίσματα του Θεού. Εδώ και λέει 5 τάλαντα στον ένα και του είπε να τα δουλέψει. Δηλαδή του έδωκε δυνατότητες 5, και αυτό έκανε 10. Στον άλλο έδωσε δυνατότητες 2, να τις κάνει 4. Τι του είπε? Του είπε, τις έκανε 10. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνει χάρη από το Θεό να διπλασιάσει εκείνο που πήρε και με τον κόπο του μαζί. Προσέξτε, ο τρίτος που κρύβει το τάλαντο και κατόπιν του αφαιρούν αυτό το περίεργο, είπε ο Κύριος, το τάλαντο αυτού του τρίτου, του αχρίου και οκνηρού και πονηρού δούλου, δώσα τέτον σε εκείνον που έχει τα 10. Και είπαν οι άλλοι γύρω, Κύριε, αυτός έχει 10. Και ο Κύριος είπε αυτή την παράξενη απάντηση: σε αυτόν που έχει θα του δοθούν κι άλλα και θα περισσευθούν, και σε αυτόν που δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Περίεργος ο λόγος, αντιλογικός, κι όμως είναι αληθής. Αυτός που έχει προκοπή και έχει αποκτήσει χαρίσματα από το Θεό γιατί δουλεύει, θα του δώσει ο Θεός κι άλλα, κι άλλα. Μα έχει πολλά, μα κι άλλα θα δώσει ο Θεός. Σε αυτόν που δεν δουλεύει και εκείνο το κάτι που έχει θα το χάσει. Το βλέπετε, παρακαλώ? Αυτή είναι η καρποφορία. Αυτού μεν ουνεστή το καταφυτεύσε και το ποτίσε, σον δε το καρποφορήσε. Θεού το χαρίσαστε, σον δε το λαβήν. Και διατηρήσε, μη δια το δωρεάν δίδωστε την χάριν καταφρόνη, αλλά λαβών συνδίδησον ευλαβώς. Υπέροχο. Και εδώ μάλιστα κατακλείει το θέμα του περί θείας χάριτος και προσωπικού κόπου έργου. Του Θεού δουλειά είναι να σε καταφυτεύσει και να σε ποτίσει. Δικό σου έργο είναι να καρποφορήσεις. Στον Απόστολο Παύλο, αδιαφόρος ως προς τας λέξεις, αδιαφόρος, λέγει: εγώ εφύτευσα, Απολλό επότισε, ο Θεός ύφξανε. Που σημαίνει στο ποιμαντικό έργο, γιατί αναφέρεται στο ποιμαντικό έργο εκεί, ότι οι εργάτες φυτεύουν, ποτίζουν, ο Θεός αυξάνει. Αυτή τη στιγμή εγώ τι κάνω εδώ πέρα, νομίζετε? Φυτεύω και ποτίζω, αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτε άλλο. Η αύξησή σας ανήκει στο Θεό. Το να μεγαλώσετε εσείς πνευματικά είναι Θεού θέμα. Δεν μπορώ να κάνω εδώ 500.000 κηρύγματα. Εάν ο Θεός δεν ευλογήσει και δεν αυξήσει, τίποτα το αποτέλεσμα, μα τίποτα. Εκεί αναφέρεται στο ποιμαντικό έργο. Αδιαφόρος λοιπόν ως προς τα ρήματα αυτά, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι του Θεού θέμα είναι να σε καταφυτεύσει στον παράδεισο και να σε ποτίσει. Δική σου δουλειά είναι να καρποφορήσεις. Δηλαδή πάλι αμέσως αυτό το μεικτό στοιχείο. Τι είναι του Θεού, τι είναι το δικό σου? Του Θεού θέμα να σου χαρίσει. Δικό σου θέμα να λάβεις και να διατηρήσεις. Α, ώστε λοιπόν ο Θεός χαρίζει, εγώ παίρνω. Μπορεί να χαρίζει ο Θεός και εγώ να μην παίρνω. Μα πάντα ο Θεός χαρίζει, αγαπητοί μου, και οι άνθρωποι δεν απλώνουν το χέρι τους να πάρουν. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύουν. Το φαντάζεστε αυτό? Μια φορά είναι ένα ανέκδοτο που θα το έχετε και διαβάσει. ένας δάσκαλος στο σχολείο έκανε ένα πείραμα. Βγαίνει στο ρολόι του, μιλούσε για την πίστη. Βγαίνει στο ρολόι του και το αφήνει απάνω στο φανείο και λέει: ορίστε, περάστε να το πάρετε το ρολόι, σας το χαρίζω. Δεν πίστεψαν τα παιδιά ότι μπορούσε ο δάσκαλος να χαρίζει το ρολόι του. Γι' αυτό και κανένα παιδί δεν σηκώθηκε να πάρει το ρολόι του δασκάλου. Μα εμπρός τους, λέει, δεν το πιστεύετε, σας το χαρίζω το ρολόι μου. Κανένα παιδί δεν κουνάει από το θρανείο του. Κάποια στιγμή σηκώνεται κάποιο παιδί και παίρνει το ρολόι. Του λέει ο δάσκαλος: σας το χαρίζω, στο χαρίζω, δικό σου είναι. Είπαν οι άλλοι: δεν το φανταστήκαμε ότι θα το χαρίζετε, μα αυτό θα πει πίστης. Κάποτε νόμιζα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Θεός μας χαρίζει την άφεση των αμαρτημάτων μας, ότι μας χαρίζει τόσες δωρές. Δεν απλώνουμε το χέρι μας, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να μας τα δώσει ο Θεός. Ναι, αγαπητοί μου, και μας τα δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ο Θεός σου δίνει. Εσύ δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου, να λάβεις. Θα σας το ξαναπώ. Θεού το χαρίσαστε και το σον δε το λαβήν. Και δικό σου είναι να πάρεις. Έρχομαι όμως, μάλιστα, μη δια το δωρεάν δίδωστε την χάριν καταφρόνη. Φρόντισε, πρόσεξε, επειδή το πράγμα είναι δωρεάν, μη φτάσεις να καταφρονήσεις, γιατί ξέρετε, στο πρώτο ξεκίνημα βέβαια μιλήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να δουλέψουμε, αλλά σας ανέφερα ότι στην αρχή ο Θεός χαρίζει εξ ολοκλήρου. Ο άνθρωπος είναι παρημένος, παραλελειμμένος, δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει πρώτα η χάρη του Θεού. Αναμφισβήτητα πρώτα η χάρη του Θεού. Προηγείται. Αλλά τι γίνεται όμως εδώ? Επειδή η χάρη προσφέρεται δωρεάν, υπάρχει μία καταφρόνηση. Γι' αυτό και πολλές φορές οι άνθρωποι σκέπτονται ότι καλό είναι σε διάφορους τομείς να μην το χαρίσουμε αυτό, διότι θα καταφρονηθεί. Έστω λίγα χρήματα για να εκτιμηθεί. Ένα μικρό πρόχειρο παράδειγμα. Τον καιρό που αγοράζαμε τα σχολικά μας βιβλία, τι τα πληρώναμε, στα βιβλιοπωλεία φυσικά, τότε τα κρατούσαμε στη βιβλιοθήκη μας και τα έχουμε μέχρι τώρα. Εγώ μέχρι τώρα έχω τα σχολικά μου βιβλία από την πρώτη δημοτικού, και της πρώτης δημοτικού το βιβλίο το έχω, το φυλάω. Αλλά από τον καιρό που τα χαρίσαμε τα βιβλία και υπάρχει η δωρεάν προσφορά των βιβλίων, όταν τελειώσουν οι εξετάσεις μας, σχίζουμε τα φύλλα και τα σκορπούμε στην πλατεία της Λαρίσης. Και περνάς τον Ιούνιο Θερυπίν και βλέπεις τους δρόμους γεμάτους από τα φύλλα των σχολικών βιβλίων που πληρώθηκαν από τους φόρους των πολιτών. Γιατί? Διότι κατεφρονήθη η δωρεά. Γιατί? Διότι ήταν δωρεά και δεν εξετιμήθη. Πρέπει να μάθαμε τους ανθρώπους μας να εκτιμούν. Γι' αυτό ο Θεός, ο μεγάλος μας παιδαγωγός, εδώ βέβαια λέγει μη καταφρονήσεις τη χάρη επειδή δίδεται δωρεάν, αλλά τι κάνει? Για να μην καταφρονήσεις, ναι, στην αρχή ξεκινάει με τη δωρεά, αλλά μετά σου λέει θα δουλέψεις. Είδατε, θα δουλέψεις. Αυτό κάνει ο μεγάλος παιδαγωγός, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αγαπητοί μου, να, μια που πιάσαμε την κουβέντα αυτή με το θέμα της εκπαιδεύσεως, αυτό το μεγάλο, το πελώριο θέμα, ποτέ τα παιδιά μας δεν θα εκτιμήσουν το σχολείο τους, όσα ωραία και ευαγή και ευάερα και ευήλια κτίρια κι αν κάνουμε, λαδομπογιές και επιχρήσματα κτλ. Θα παίρνουν τα κάρβουνα και τα σπρέι και θα καταλερώνουν τους τοίχους, δεν θα εκτιμήσουν τίποτε. Μα να το καταλάβουμε, δεν θα εκτιμήσουν τίποτε. Ό,τι να τους προσφέρουμε, νομίζουμε ότι όσο πιο πλουσιότερα πράγματα τους προσφέρουμε, τόσο πιο πολύ θα τους φέρουμε στο φιλότιμο. Το αντίθετο συμβαίνει. Δεν χρειάζεται πείραμα, είμαι θα μέσα στο πείραμα. Ζούμε δηλαδή στα αποτελέσματα των πειραμάτων, που σημαίνει πρέπει να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και τα παιδιά να μάθουν να προσφέρουν τον οβολό τους. Θα λέγαμε εκείνο που παλιότερα γινόντανε, να πάρει ο δάσκαλος τα παιδιά του, με συμπαθάτε με αυτά που λέω, να πάρει ο δάσκαλος τα παιδιά του σε ένα χωριό τον Οκτώβριο, μόλις τελειώσουν οι εγγραφές, παιδιά, 2-3 μέρες θα σπρίσουμε το σχολείο. Τα χρήματα που μας δίνει το Υπουργείο δεν θα τα δώσουμε σε ασπριτζή, αλλά αυτά θα τα πάρουμε βιβλία για τη βιβλιοθήκη μας. Συμφωνείτε, παιδιά? Λοιπόν, όλοι μαζί, τα παιδιά του παλιού καιρού λέγανε ναι, του νέου καιρού δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάρουμε να σπρίσουμε το σχολείο. Πεςτε μου σας παρακαλώ, όταν τα παιδιά σπρίσουν το σχολείο, ποιο παιδί θα πάρει σπρέι να λερώσει τους τοίχους? Και αν υποτεθεί ότι ένα παιδί παίρνει σπρέι να λερώσει τους τοίχους, θα τον δίνουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι κοπίασαν να σπρίσουν το σχολείο. Να καθαρίσουμε το προάβλιο, τον κήπο, να τα φτιάξουμε, να κάνουμε κουκλάκια όλα μέσα στο σχολείο. Τότε εκτιμάται δε όντως εκείνο που φτιάχνουμε, και οι μαθητές τότε γίνονται καλοί μαθητές. Να τα παιδαγωγικά στοιχεία. Δώσατε τα όλα στα παιδιά, δεν θα εκτιμήσουν τίποτα. Γι' αυτό λέγει εδώ, πρόσεξε μην καταφρονήσεις τη χάρη του Θεού, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί παρακάτω θα πρέπει και εσύ να δουλέψεις για να καρποφορείς, γιατί αν δεν δουλέψεις δεν θα καρποφορήσεις. Αλλά λαβών συντήρησε ο ευλαβός. Επάνω σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, θα ήθελα τώρα να κάνω ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό το σχόλιο, το οποίο θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να το προσέξετε, είναι εκτάκτος ενδιαφέρον. Ποιο είναι? Το λαβών συντήρησον ευλαβός. Εξάλλου το είπε και προηγουμένως, σον δε το λαβήν και διατηρήσε. Δικό σου θέμα είναι να πάρεις και να συντηρήσεις ή να διατηρήσεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Όπως θα ξέρετε, στα υλικά πράγματα το να κερδίσεις κάτι ή να πετύχεις κάτι με τη δουλειά σου ή να σου χαρίσουν αγαθά, βέβαια είναι δύσκολο άμα έχεις να δουλέψεις να κερδίσεις κάτι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι κάτι άλλο πιο δυσκολότερο. Αυτό που κέρδισες να το συντηρήσεις. Το προσέξατε αυτό? Θερυπίν βγάζεις χρήματα πολλά, έκανες μια δουλειά και έβγαλες πολλά λεφτά. Έτυχε μια ευκαιρία και έβγαλες πολλά χρήματα. Αυτό έχει τη δυσκολία του. Ήθελε την εξυπνάδα σου, την εργατικότητά σου, την ευστροφία σου. Τέλος πάντων, κέρδισες τα χρήματα αυτά. Τα κρατάς στο χέρι σου. Τώρα εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτά που κρατάς στο χέρι σου, αν είσαι ικανός να τα συντηρήσεις. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι ξέρουν να κερδίζουν, αλλά δεν ξέρουν να συντηρούν. Αυτό στον τομέα της πίστεως λέγεται ως εξής: επήρες το λόγο του Θεού, επήγες και εξομολογήθηκες, αρχίζεις να έχεις προκοπή, δημιουργείς καρποφορία, σε χαίρεται ο Θεός, σε χαίρονται και οι άνθρωποι και εσύ τον εαυτό σου. Πρόσεξε όμως, έχεις μια ζωή μπροστά σου, πρέπει να συντηρήσεις αυτά τα οποία έχεις σε όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι το δύσκολο. Το να ξεκινήσω είναι δύσκολο, αλλά το να συντηρήσω είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γι' αυτό, επειδή πολλοί από μας νομίζουμε ότι ήταν το ξεκίνημα μόνο, πέφτουμε στην ψευδαίσθηση ότι με το ξεκίνημα όλα πήγανε καλά, μπήκε το νερό στα βλάκι και όλα είναι πολύ καλά. Δεν μπήκε το νερό στα βλάκι μόνο και αυτό είναι αρκετό και είναι όλα πολύ καλά. Πρέπει να επιτηρώ το νερό που μπήκε στα βλάκι και να το φροντίζω αγρύπνος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να συντηρήσω εκείνα που πήρα. Αγοράζεις ένα σπίτι. Καινούριο, φρεσκοβαμένο, φρεσκοασπρισμένο, καινούριο. Εάν δεν το συντηρήσεις, αδελφέ μου, το σπίτι αυτό σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα έχει όψη παλαιού σπιτιού. Θα αρχίσουν να πέφτουν οι σοβάδες και άλλα πολλά. Τι θέλει? Θέλει συντήρηση. Ένα κτίριο, αν δεν το συντηρήσεις, γρήγορα θα πέσει. Έτσι και η πνευματική ζωή θέλει συντήρηση. Αν με ρωτήσετε, στην πνευματική ζωή πώς εννοούμε τη συντήρηση? Ξέρετε ότι υπάρχει ένας κανόνας οικονομολογικός που λέει: ο καλύτερος τρόπος να συντηρήσεις, να διατηρήσεις το κεφάλαιό σου είναι να το αυξήσεις. Ακούσατε, το είναι πολύ απλό. Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις τα κεφάλαιά σου, τα οικονομικά, είναι να τα αυξήσεις. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να συντηρήσεις τα κεκτημένα σου, τα πνευματικά κεκτημένα, είναι να τα αυξήσεις. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος συντηρήσεως. Έχετε αντίρρηση? Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, αγαπητοί μου, να αρχίσουμε να αυξανόμεθα εις την πνευματική ζωή. Είναι ο καλύτερος τρόπος συντηρήσεως. Υπάρχει ένα λατινικό ρητό που λέγει: εάν θέλεις ειρήνη, ετοιμάζου προς πόλεμον. Που σημαίνει ότι μόνο τότε θα συντηρήσεις την ειρήνη όταν είσαι πάνοπλος και δεν ξενιάζεις. Έτσι και εδώ, θέλεις, αδελφέ μου, να έχεις ειρήνη μες στην καρδιά σου? Αυτό το ουράνιο αγαθό είναι αγαθό, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, η ειρήνη. Πολλές φορές όταν σας χαιρετάω, σας λέγω να σας ευλογεί ο Θεός και να έχετε ειρήνη. Αν το έχετε προσέξει, σας το λέγω πολλές φορές, να έχετε ειρήνη. Δεν ξέρω αν σκεφτήκατε ποτέ ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το θέμα της ειρήνης. Ήταν ένας χαιρετισμός που το χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι. Τα προσιρήνην, δηλαδή χαιρετήσαμε, δηλαδή τα προσιρήνην, έλεγαν οι Εβραίοι. Έτσι σας λέγω, να έχετε ειρήνη. Η ειρήνη της καρδιάς, ξέρετε πότε διατηρείται? Η πάντα νουν υπερέχουσα. Όταν έχουμε ήμαθα ανά πάσα στιγμή εις εμπόλεμον κατάσταση. Τι θα πει εμπόλεμο κατάσταση? Επιφυλακή, φοράμε το όπλο, το κράνος και επιτηρούμε τον εχθρό ανά πάσα στιγμή, το διάβολο και την αμαρτία. Τότε πραγματικά, αγαπητοί μου, εξασφαλίζουμε την ειρήνη.